Areena.
Studiossa istuu Kulttuuri Ykkösen arvovaltainen elokuvaraati, joka on valinnut tämän hetken kiinnostavimmat elokuvat suurista yleisösuosikeista rohkeisiin kokeiluihin. Mukana ovat kriitikot Matti Rämö, Olli Kangassalo ja Silja Sahlgren-Fulstad. Tervetuloa kaikki.
Kiitos.
Kiitos.
Pyrimme välttämään suurempia juonipaljastuksia, mutta suorassa lähetyksessä niitäkin voi lipsahtaa. Minä olen Niklas Vanke. Tervetuloa mukaan Kulttuuri Ykköseen. Ja heti alkuun tässä nopea kierros. Nimetkää jokainen yksi elokuva, joka on yllättänyt teidät viime viikkoina. Matti, lähdetään sinusta liikkeelle.
No, Paul Thomas Andersonin One Bottle After Another oli kyllä.
Se riittää, kun sanoit sen nimen.
Joo.
Ja Silja.
Mun ei tarvitse edes sanoa mitään nimeä, koska olen aivan samalla linjoilla.
Okei, tämä on mielenkiintoista.
Kauhuelokuva Weapons oli erikoinen tapaus.
No niin, ei tullut ihan värisuoraan, mutta hyvä niin. Ja ei kun menoksi. Aloitetaanpa yleisösuosikista ja kauden tapauksesta, eli Downton Abbey The Grand Finale. Voisiko sanoa, että tämä elokuva on ollut kaikkein odotetuin, Silja?
Kyllä, se varmaan monilla on. Mä luulen, että Downton Abbey on just tämmöinen maailma, joka on lähtenyt elämään ihan omaa elämäänsä. Eli enää ei oikeastaan mitään väliä, että mitä niissä elokuvissa tapahtuu. Että se riittää faneille, että ollaan siinä maailmassa ja tavataan nämä hahmot, joista pidetään.
Mä oon hirveän nostalgia-allerginen ja mä olin siis niin kuin todella huonolla ennakkoasenteella menin katsomaan. Ja mä olin aika myönteisesti sitten kuitenkin tästä yllättynyt tästä elokuvasta, että mä odotin tosiaan sellaista nostalgia-marmelaadia, joka ei pahemmin innosta. Itse asiassa mä tulin sitten vähän kerranneeksi myös TV-sarjaa ja sitten tajusin, että onhan mä sitäkin katsonut, että ne juonikuviot ja henkilöhahmot on tuttuja. Että.
Videopelin maailmassa on sellainen termi kuin digitaalinen hiekkalaatikko, tällaisia Grand Theft Auton tyylisiä pelejä kutsutaan sillä nimellä, että se tarkoittaa, että kyse ei välttämättä ole ensisijaisesti siitä tarinasta, vaan mahdollisuudesta viettää aikaa maailmassa, joka on jotenkin jollain tavalla kiinnostava, niin ehkä tämä on nyt tämä Downtonin maisema on semmoinen aikuiseen makuun tehty digitaalinen hiekkalaatikko. Onhan tässä tarinaa ja vanhojen jatkumoiden ihan hyvää yhteenlaittamista ja tavallaan teemojakin, jotka usein käsittelee tätä sosiaalista hierarkiaa ennen kaikkea sitä, että miten ulkoinen muutos vaikuttaa tähän Downtonin idylliin, mutta kyllä mä kanssa näen, että se mahdollisuus viettää aikaa tutussa ja turvallisessa maisemassa ja tuttujen hahmojen kanssa on se pääosa. Ja ehkä elokuva itse sanoo oman mottonsa repliikissä, joka on, että joskus menneisyys on miellyttävämpi paikka kuin tulevaisuus. Ehkä se on se henkinen motto.
Mikäli ei ole nähnyt tätä TV-sarjaa Downton Abbeyä, niin toimiiko sitten Downton Abbey Grand Finale itsenäisenä elokuvana?
Kyllä mä luulisin, että toimii, että siinä oli ehkä nyt alussa voi olla jonkin verran sellaisia henkilöhahmoja, joista oletetaan, että ne on tuttuja, mutta jotenkin oli kuitenkin sillä tavalla aika selkeätä.
Mun mielestä elokuva rakentaa itsensä aika selvästi sillä tavalla, että toimii. Toki suurin osa yleisöstä on jossain määrin tuttu sen tarinan kanssa tai kattonut TV-sarjaa, niin minäkin, mutta vaikka se ei ollut mitenkään niin kuin aktiivisessa lähimuistessa, niin aika nopeasti se linjaa ja muistuttaa siitä perusasetelmasta, jonka jälkeen sitä päätän, että sitä voisi katsoa, vaikka ei olisi TV-sarjaa katsonut ollenkaan.
Kyllä minäkin olen periaatteessa samaa mieltä, mutta tässä täytyy jotenkin muista, että kun tämä on kuitenkin se grand finaali ja ollaan nyt puhuttu siitä, että nyt se on oikeasti viimeinen elokuva. Siitähän ollaan sanottu jo aikaisemminkin, mutta nyt oikeasti pitäisi olla näin. Niin paljastamatta sitä loppua, niin siinä kuitenkin tehdään tämmöisiä välähdyksiä taaksepäin, jotka varmaan menee siltä yleisöltä ohi, jotka eivät ole nähneet sitä sarjaa esimerkiksi.
Ja eihän tämä voi tuntua siis samalta, jos ei ole minkäänlaista kontekstia siitä sarjasta, että kyllä se niin kuin saa varmasti lisää voimaa ja kerroksia siitä, että se yhdistyy pitkään jatkumaan.
Ja mä en oikein usko, että tämä oli grand finale, että tuntui siltä, että koska kuitenkin tämän kartanon omistajuus ja tällaiset asiat, niin ne jäi edelleen niin kuin sillä ilmaan, että perimys ja tällaiset asiat, ne tulee jatkumaan ja yhteiskunta tulee muuttumaan ympärillä. Ja siinä on ehkä vähän sellainen surumielinen sävy sitten, että tämmöinen aateliston asema on, niin kuin menetetään ja että tulee 30 lukuja.
Ja yläluokka joutuu maksamaan veroja.
Niin.
Mä luulen, sanoa.
Niin, mietin vaan, että eiköhän se, että jatketaanko vai eikö jatketa, päätökset tehdään oikeasti siinä vaiheessa, kun on niin sanotusti laskettu lipunmyynnin tulos. Että jos menee tosi hyvin, niin houkutusta on varmaan jatkaa, että ja myös mahdollisuuksia. Että ainahan nämä jättää itse asiassa sillä tavalla auki, että siihen on ihan luonnollista palata. Ja noin historia-ajan suhteen, niin siellä on aika dramaattisia tapahtumia siellä kartanon muurien takana.
Eikä tuossa oikeastaan niin kuin mitään.
Odottamassa siis jo voi palata.
Niin, että ei ole mitään niin kuin esteitä sille, etteikö sitä voisi jatkaa. Suurin osa henkilöhahmoista on siinä hengissä ja niitähän voidaan jatkaa vaikka kuinka ja tuoda jotakin uusia henkilöitä mukaan. Ja tosiaan mielenkiintoista historiaa on edessä. Että
mä luulen ehkä se, että se historia voi olla liian hankala pala tämän tyyliselle elokuvalle. Että se on jotenkin elänyt sillä, että siinä on sitä glamuuria ja siinä on sellaista niin kuin nostalgiaa semmoisella tavalla, että se jotenkin nostaa sen vähän satumaiseen maailmaan. Että sitten mitä lähemmäksi me tullaan niin kuin tätä päivää, niin sitä hankalammaksi se tulee pitää sitä samaa fiilistä.
Eli sun mielestä on oleellista, että kahden kerroksen väkeä pitää olla, että jos tämä rakenne loppuu, niin sitten loppuu Downton Abbey.
Downton Abbey loppuu siihen, se on ihan totta.
Mä sanon vielä sen, että jos tämän elokuvan ytimessä kuitenkin on nämä tällaiset pienet sosiaaliset pelit, että mikä on soveliasta kenellekin ja millä pienellä eleellä voi menettää niin kuin sosiaalisen pääomansa ja mikä on sosiaalisen pääoman ja rahallisen pääoman suhde. Jos tämä kaikki siirretään 30-luvun, 40-luvulla, jolloin aletaan olla siellä sodan kynnyksellä, niin toki tämä tällainen niin kuin oikea ulkomaailman tragedia, joka asettaa asiat uuteen puntariin, niin kyllä se pakottaa sitä tyylilajin miettimään vähän uudestaan, että ehkä ne semmoiset niin kuin pähköt, hierarkia, veivaukset, niin alkaisi tuntua aika triviaalilta, jos se sota alkaisi olemaan olemassa olevaa todellisuutta Downtonissakin.
40-luvulla ollaan jo sodassa.
Niin ja sitten jotenkin tämä, mikä on ollut se koko dramaturgia tässä, että ollaan hyvin paljon tässä yhdessä paikassa. Sekin huomattiin jo tässä elokuvassa ja edellisessä elokuvassa, että se maailma on avautunut ihan eri tavalla. Et siinä on ollut tietynlainen pointti siinä, että ollaan pysytelty siinä niin kuin tilassa, että ollaan Downton Abbeyssä koko ajan ja nyt ei enää olla siellä.
Saanko mä kaikki Downton Abbeyn fanien vihan niskaani tässä, kun sanon, että minusta tämä juoni tässä elokuvassa oli aikamoista höttöä. Oletteko samaa mieltä?
Olen samaa mieltä, kyllä.
Me molemmat saadaan vihat iskään.
Niin varmaan, mutta siis mä voin sanoa, että mä oon ollut suuri Downton Abbey-fani. Eli siinä mielessä niin mä olisin mennyt katsomaan sitä ihan riippumatta siitä, mitä siinä näytetään.
Hahmojen takia.
Hahmojen takia ja sen maailman takia. Mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että tässä huomaa kyllä sen, että nyt veivataan aika ohuesta se juoni.
No. Yllättäen puolustaa sen verran, että ehkä toi niin kun juonimateriaali riittäisi just sen TV-sarjan yhdeksi jaksoksi, mutta tässä oli ehkä niin kun pikkasen venytetty sitä.
Mutta kuvitelkaa, että nyt tässä istuisi tässä tyhjällä paikalla Matin vieressä niin sarjaluoja Julian Fellows. Niin mitä haluaisitte kysyä häneltä?
Mä haluaisin tietää kuinka paljon, tai no kyllähän hän on siitä aikaisemminkin puhunut, että oliko hän tietoinen siitä, minkälainen ilmiö tästä tulee ja mistä hän luulee, että se johtuu. Koska ei se voi olla pelkästään sitä, että se on hyvin kirjoitettu käsikirjoitus ja että se maailma on viehättävä, koska tämän tyylisiä juttuja ollaan tehty tosi paljon. Mutta mikä tässä on niin kuin se salaisuus, että se toimii niin hyvin?
Mä väittäisin, saattaisin kysyä häneltä, että alkaako tuntua siltä, että saatat jo hapertaa oman perintösi, jos vielä nyt jatkat tästä eteenpäin, että iskeekö hapantumishuoli, mutta jotenkin tuntuu silleen, että vaikka käsikirjoittamisen laatu on ihan hyvä, että monet tällaiset epokkiasiat ja niiden suosion sidoksissa myös ympäröivä aikaa, että mitä niin kuin jotenkin levottomammalta ja turbulentimmalta maailma vaikuttaa, niin onko se sitten aina vähän turvallisempaa palata sellaiseen niin kuin hallittavaan nostalgiseen ympäristöön, jossa suurin osa ongelmistakin on aika pieni.
Tässä on niin kuin luokkaristiriidat on jotenkin softattu aina, että onko se niin kuin tämmöinen jotenkin edellytys sille, että se voi olla viihdettä. Että voisiko Downton Abbey olla tavallaan julmempi noista luokkaristiriidoista?
No sitähän voisi myös miettiä, että kun hän itse on poliittisesti aika tämmöinen aktiivinen henkilö, Julian Fellows, että ehkä se sitten tulee liian lähelle, kun tullaan eteenpäin ajassa siinä, että se menee senkin takia hankalaksi, että sitten tulee väistämättä näitä, että mitä mieltä ollaan.
Mutta tämä pehmentäminen siis oleellinen osa tätä estetiikkaa, tätä lähestysluokkaa jakoja samalla tavalla kuin vaikka mainion brittiohjaaja Ken Loach, niin jälki voisi olla niin kuin laadullisesti parempaa, mutta suosio olisi varmasti myös vähäisempää.
Jos seuraavan Downton Abbey-leffan laittaisi Ken Loachin ohjaamaan, niin voisi olla aika mielenkiintoinen jälki. Downton Abbeyssä siis kuvaillaan yhteiskuntaa, joka on luokkajärjestelmän pihdeissä. Nyt siirrytään sitten maahan, joka on kulttuurisodan ja poliittisten kiistojen repimä, eli Yhdysvaltoihin. Kaksi tämän raadin ennakkoon poimimaa elokuvaa kommentoivat Yhdysvaltojen nykytilannetta. Aloitetaan Eddingtonilla, jossa riittää kyllä tähtiä. On Paul Pascalia, Joaquin Phoenixia, Emma Stonea ja Austin Butleria. Hyvin yksinkertaisesti voisi sanoa, että elokuva kertoo pandemian ensikuukausista ja älypuhelin orjuudesta Eddingtonin pikkukylässä New Mexicon osavaltiossa. Mitäs raati tykkäsi Ari Asterin ohjaamasta Eddingtonista? Olli, lähdetään liikkeelle sinusta.
No, tässähän oli jo ennakkotietojen pohjalta oli kovasti sellaista kohua, että tämä kuvaa hyvin näitä yhteiskunnallisia ristiriitoja. Ja täytyy sanoa, että elokuvan voisi sanoa puolet tai kaksi kolmasosaa on ehkä just tämmöistä Black Lives Matter ja sitten woke ja korona ja Antifa ja tämän tyyppisiä asioita. Tai anteeksi, Antifa ei kuulu siihen loppuun, mutta niin kun, siis kuvastaa tätä pikkupaikakunnan kautta tällaista koko kansakunnan kahtiajakoa. Ja siinä se mun mielestä onnistuukin aika hyvin siinä alkupuolella. Mutta lopussa sitten ehkä vähän pakka hajoaa.
Mitä Silja tykkäsi Eddingtonista?
Mä oon aivan samaa mieltä tässä. Mun mielestä tämä alkaa todella hyvin tämä elokuva. Ja siinä jotenkin tulee semmoinen piinaava olo. Ja näyttelijät tekee tämän hyvin ja se vastakkainasettelu, se toimii. Ja ne on jotenkin uskottavia ne käänteet, mitkä siinä niin kun tuodaan esille. Ja tämä Austin Butlerinkin hahmo, joka tulee tämmöisenä pelastajana, niin on myös ihan niin kuin uskottava ja kaikki hahmot toimii. Mutta sitten jostain syystä, ja mun mielestä tämä tapahtuu nykyään aika usein elokuvissa, että aloitetaan hyvin voimakkaasti ja sitten jotenkin tuntuu ihan siltä, että ei olla tiedetty, että miten me halutaan, että tämä loppuu. No, tehdään tämmöinen megakliimaksi sitten, joka niin kuin oikeasti ampuu kaiken rikki. Ja mun päässä kyllä koko se niin kuin idea tämän elokuvan taustalla meni paloiksi tässä loppupuolella.
Oliko tämä pettymys?
Todella oli. Ari Aster mun mielestä on todella kiinnostava elokuvan tekijä ja näin, ja on tehnyt mielettömän hienoja. Mä rakastin sitä Midsummer-elokuvaa, mitä hän teki ja näin. Että jotenkin edellytykset olisi ollut, mutta tässä on ehkä liian otsarypyssä jotenkin lähdetty tekemään, että nyt tehdään vakavaa elokuvaa, mutta halutaan kuitenkin tehdä siitä vähän enemmän spektaakkelia. Ja silloin se lyö mun mielestä yli.
Otsarypyssä, Matti.
No, tämähän on Astarilta täysin uusi aluevaltaus. Hänethän tunnetaan tällaisena niin kuin hienostuneemman uuden kauhun yhtenä kiinnostavimpana ohjaajana ja sekä Hereditary, pahan perintö, taisi olla suomalainen lisänimi ja mainittu Midsummer, niin on nimenomaan tätä osastoa, jotka on nostanut hänet sellaiseksi niin kuin auteur-ohjaajaksi, joka operoi niin kuin laityyppien kanssa. Bowiessa Freyden edellinen elokuva, joka oli tavallaan kauhu sekin, niin oli jo vähän semmoinen mammuttitaudin vaivaava. Minulle se oli valtava pettymys ja tavallaan silläkin oli lopettamisvaikeuksia, että kun tulin tätä katsomaan, niin asenne oli vähän se, että katsotaan mitä seuraat. Olen jo vähän epäileväinen. Ja ehkä vähän samalla tavalla kuin muut raatilaiset tässä, niin mä olin aika vaikuttunut siitä alkupuolesta, mutta mun mielestä tämä kuitenkin kantaa itsensä loppuun ihan hyvin. Tulee semmoisia ajatuksia kuin, että ottaa huomioon, koska tätä on aloitettu kirjoittamaan, eli ennen vaikka tätä niin kuin Trumpin nykyistä presidenttikautta ja sen ajan siitä niin kuin polarisaatiokontekstista. Just korona on ihan luonteva lähtökohta se, että tässä on tällainen kylämiljöö ja miten ihmiset sellaisessa rauhallisessa paikallisyhteisössä, missä ne suunnilleen tuntee toisensa ja niillä on niin kuin ristiriitojen hetkelläkin jonkunlainen yhteys, niin miten ne pystyy sitten niin kuin uppoamaan semmoisiin kaninkoloihin, jossa sitten maailma muuttuu niin arvaamattomaksi ja uhkaavaksi, että se elokuvan tyylilajikin kääntyy sinne semmoisen niin kuin verisen film noirin puolelle, ehkä muistuttaa jotain Coenin veljesten elokuvia. Ekat kaksi kolmasosa, jotka kuvaa sitä paikallisyhteisön polarisaation kasvua ja kaiken kärjistymistä, koronasta kimpoavasta kiukusta, muutamasta henkilökohtaisesta hommasta toimii tosi hyvin. Siinä vaiheessa, kun tämä luo nahkansa tällaisena kovapintaisena rikoselokuvan, niin mä en ole ihan varma, että kuin täysin mä pystyn seuraamaan sitä sellaista uskon loikkaa, mitä se katsojalta edellyttää.
Eli hajoaako tämä viimeinen kolmannes?
Kyllä se kolmannes vähän hajoaa. Lopussa se pystyy itsensä sillä niin kuin rikoselokuvan logiikalla kohtuullisen hyvin kasaamaan, mutta kyllä siinä on vähän kanssa semmoinen, että kun ei muuta keksitä, niin tehdään jotain dramaattista. Tiettyä logiikkaa siitä löydän ja kyllä ne yhteiskunnalliset niin kuin analyysisäikeet kantaa sinne loppuun asti, mutta kyllä se vähän niin kuin se tyylilainvaihdos mun mielestä himmentää sitä alussa niin kirkasta analyysiä.
Olli.
Joo, tämä oli mun mielestä juuri tämä alkupuoli tai kaksi kolmasosaa oli niin kuin draamallisesti hyvä ja sitten siinä oli ehkä tällainen satiirinen sävy tästä politiikasta, että nämä niin kuin suuren yhteiskunnan ristiriidat tulee sinne pikkupaikkakunnalle, jossa niitä ei oikeasti tavallaan ole, että siellä niin kuin nuoriso innostuu Black Lives Matterista ja sitten ei taida paikkakunnalla olla ollenkaan mustia tai on hyvin vähä ja että ei oikeastaan ole näitä ristiriitoja, mutta sitten siinä on tämä joku konservatiivisuus ja sitten korona- ja maskipakon vastustaminen ja siitä tulee sitten tämmöinen isompi poliittinen kiista pormestariehdokkaiden välillä. Tämä oli mun mielestä niin kuin aika taitavaa yhteiskuntasatiiria, mutta sitten tämä niin kuin totaalisesti menee solmuun siinä lopussa, että on vaikea sanoa, että mikä oli niin kuin Asterin pointti siinä, että tuodaan niin kuin tämmöinen vasemmistoterroristi antifa-ryhmä sotkeentuu siihen peliin mukaan ja vielä, että tulee jollain niin kuin yksityissuihkukoneella, että siinä kohtaa rupesi miettimään, että niin kuin, mitä tämä haluaa sanoa tästä, että se muuttui niin kuin jotenkin satiirista ja ehkä jo kummalliseksi farssiksi.
Silja.
Ja mä oon ihan samaa mieltä, että se satiiripuoli siinä toimii. Ja mun mielestä nimenomaan tämä Black Lives Matter myös, kun heillä on se yksi musta poliisi. Ja sitten häntä niin kuin syytetään, että hän ei ole tarpeeksi niin kuin jotenkin lähtenyt tähän kamppailuun mukaan. Mutta mun mielestä tässä on myös jotenkin sisäänrakennettu ongelma. Mä en tiedä, riippuuko se ihan minusta, mutta jos se Joaquin Phoenix, välillä mä ajattelin, että jos tässä olisi ollut joku muu näyttelijä tässä roolissa, hän tekee sen vaikka kuinka hyvin, niin kuin hän aina tekee kaikki roolinsa, mutta hän on kyllä nyt vähän juuttunut siihen, että kaikki roolit, mitä hän tekee, on tällaisia hahmoja, jossa vaan odotellaan, että jossain vaiheessa tämä menee päin seiniä. Että hän jotenkin, hän aina näyttelee sitä samaa tyyppiä, että tietää, että vaikka elokuva alkaisi miten, niin jossain vaiheessa Joaquin Phoenix sitten niin kuin hajoaa käsiin.
Eli Phoenix on aina keisari Commodus.
Niin. Ja se on vähän ehkä just se, että vähän ottaa vastaan jo aikaisemmin.
Mä mietin tätä tyylilajia kovasti ja sama mietin myös One Battle After Anotherissa, jossa on paljon samoja teemoja. Se, että silloin kun 70-luvun Yhdysvallat, joka oli myös aika kahtia jakautunut paikka, jossa luottamusinstituutioihin oli koetuksella ja oli paljon erilaisia tragedioita. Ja kyllähän se sinne elokuviin sitten kanssa heijastui, mutta ne sen ajan sellaiset niin kuin yhteiskuntakuvaukset oli usein aika vakavia, kyynisiä, sisälsivät symboliikkaa, mutta eivät välttämättä niin kuin peitelleet sitä viestiä mitenkään niin kuin joku Korppikotkan kolme päivää tai tämän tyyliset elokuvat. On ihan selvää, että Eddington ja One Battle After Another ottaa kiinni niin kuin tosi tuoreeltaan näistä niin kuin tämän hetken polarisaatiosta ja muusta, mikä tekee niistä tosi kiinnostavia relevantteja. Ja tämä ei varsinaisesti ole kritiikki, mutta silti mä mietän silleen, että onko se jonkunlainen softaus, pehmennys itsessään, että molemmissa näissä elokuvissa on pohjimmiltaan niitä sellaisia satiirin ja mustan komedia-elementtejä niin paljon, että ikään kuin, että olisiko se vähän liikaa ruveta sitten puimaan niitä polarisaatioteemoja ikään kuin semmoisen perinteisemmän draaman kautta ja silleen, että se elokuvien todellisuus olisi lähempänä arkitodellisuutta, koska vaikka ei nämä nyt fantasiaa sinällään kumpikaan ole, niin kyllähän kummankin näiden elokuvan niin kuin todellisuuskäsitys liukuu sinne niin kuin aika kauaksi realismin ulottumattomiin.
No nyt Matti otti hyvin kyllä tämän toisen elokuvan tähän mukaan, eli kyse on siis Yhdysvaltojen nykytilannetta kommentoiva Leonardo DiCaprion tähdittämä One Battle After Another. Jos ajatellaan, että molemmat kommentoi Yhdysvaltoja, niin kumpi näistä tekee sen paremmin?
One Battle After Another. Näillä on myös eri painotukset. Paul Thomas Anderson, joka on hieno ja hyvin seurattu ohjaaja, joka itse asiassa palaa pitkästä aikaa nykyajan kuvaukseen. Että tämä varmaan mennään 90-luvulle Magnolian asti, että on tällainen niin kuin sen hetken yhteiskunnan kuvaus niin kuin elokuvan keskeisessä. Paljon hienoja elokuvia on toki tullut siinä välissä kanssa, mutta näillä on erilainen kaari, että Teddington lähtee siitä koronasta ja paisuttaa siitä käsin. Tässä One Battle After Anotherissahan on suorastaan tällainen niin kuin ylisukupolvinen niin kuin vallankumouksellisuuden ja maailman parantamisen ja sen etiikan ja raja-aitojen testi, ja sitten se jännittävästi sijoittaa itsestään vaikeasta aikaa arvioida, että se alkaa ikään kuin hyvin nykyajan oloisesta tilanteesta, mutta tekee nopeahkosti siirtymän 16 vuotta eteenpäin, jonka aikana mikään siinä ympäristössä ei ole näyttänyt. Että se ihan taitavasti häivyttää sen aikalaiskontekstin. Näyttää nykyaikaiselta, mutta ei välttämättä ole ihan sitä. Mutta kaari muutoksessa sen kuvaamiksi on laajempi.
Tuossa One Battle After Another, tämä pohjautuu Pynsonin Vineland kirjaan ja mun mielestä tämä tarina-aines tästä vasemmistolaisesta terroristiryhmästä, niin se on suoraan ikään kuin Weather Underground -historiasta, että ne kun aika lailla ne kun kaikki ne tapahtumat ja sen ryhmän kehityskulku ja hajoaminen ja pankkiryöstöt ja kaikki tällainen viittaa
niin, siihen. 70-luvun alussa toiminut marksistinen vastarintaliike.
Aivan oikein. Ja se oli reaktio niin kuin Nixonin ja Vietnamin sotaan. Mutta siis se on niin kuin ehkä vähän niin kuin analoginen tälle ajalle, että tässä on niin kuin tämän terroristiryhmän ensimmäinen kohde on nämä maahanmuuttajien vankileirit ja niiden niin kuin vapauttaminen. Et se on suora kommentti tämän Trumpin aikaan, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että jos nyt kysytään sitä ajankohtaista yhteiskunnallisuutta, niin kyllä Eddington on enemmän niin kuin monella teemalla kiinni tässä hetkessä, että tämä on niin kuin ehkä laajempi juttu tämä One Battle After Another, just tämän 16 vuoden tai muutaman 10 vuoden perspektiivin kautta, että siinä kuvataan tavallaan sitä, että miten näistä terroristeista tulee, kun tämä terrorismin huuma on ohi ja sitten alkaa niin kuin tavallinen alkoholisoitunut elämä ja sitten niin kuin kasvatetaan tytärtä. Ja
kuvataan terävästi myös sitä, että miten sellainen niin kuin täysin pidäkkeetön niin kuin rotupohjainen fasismi ui järjestelmään sitten nimenomaan tällaisen maahanmuuttokriittisyyden kautta ja tämä niin kuin hyvinkin niin kuin tällainen tätä nykyistä ICE-virastoa, joka hyvinkin kovakorsesti poistaa ihmisiä maasta, niin heidän toimintastahan tämä ottaa niin kuin hyvin enteellisesti, että jäin oikein miettimään sille, että koskahan tämä idea on niin kuin ajantasaistettu ajat ennen kuin viraston budjettia on huomattavasti kasvatettu, että siinä on kyllä niin kuin arvio osunut oikein, mutta nämä niin kuin ikään kuin erilaisilla poliittisilla ideologioilla niin kuin perustellut silleen lainrikkomiset ja väkivaltaisuudet, niin peilautuvat toisiinsa ihan kiinnostavalla tavalla.
Silja.
Niin, mutta täytyy sanoa, että se oli kiinnostavaa, kun sä sanoit, Matti, tässä just, että onko se ongelma just, että kun nämä molemmat elokuvat, Eddington ja tämä, ovat niinku satiireja, että pelkäävätkö vielä ne tekijät jotenkin, että mennään liian vakavaksi, jos tehdään niinku tavallista draamaa, niin kuin 70-luvulla tehtiin paljon. Mä ajattelin kuitenkin, ja sitten kuitenkin mulla oli se fiilis, kun mä katsoin One Battle After Another -elokuva, että se on vihdoinkin elokuva, joka on tehty kuitenkin niinku aikuisille katsojille. Kyllä. Koska välillä se ottaa päähän, että yritetään just jonkun genren kautta sitten ehkä houkutella niinku nuorempia katsojia. Tässä kuitenkin on semmoinen aikuinen lähestymistapa ja oletetaan, että yleisö just ajattelee vähän itsekin. Et mun mielestä siinäkin mielessä tämä One Battle After Another toimii huomattavasti paremmin.
No sitten tässä on niin kuin mielenkiintoisia just nämä poliittiset kysymykset, että vasemmisto ja oikeisto väkivalta täällä Suomessakin kiistellään nyt siitä, että mikä on oikeaa tietoa siitä, että kuinka paljon Amerikassa on niin kuin terrorismia ja niin kuin kuka, että niin kuin siis suuret tilastot väittää näin, että siinä on siis oikeistoväkivaltaa on ollut paljon enemmän ja uhreja paljon enemmän kuin vasemmistoväkivaltaa. Mutta tässä on tämä niin kuin päähenkilöt on tavallaan näitä niin kuin vasemmistoterroristeja, että tässä on niin kuin tavallaan niin kuin tätä problematiikkaa on mukana, että jos mä nyt vielä vertaan siihen Eddingtoniin, mikä mun mielestä siinä oli niin kuin erittäin vikaan menevä juttu, että siinä oli otettu se Antifa ikään kuin tämmöisenä niin kuin terroristijärjestönä, mikä on niin kuin tavallaan suoraan niin kuin MAGA tämmöistä propagandaa, että niin kuin liekkö sellaista, se, siellä ei ole sellaista Veteran Underground-tyyppistä yhtenäistä järjestöä, mutta
One Battle After Another in alussa on tämä vastarintaliikkeen taistelija, tämä nainen, jonka kanssa Leonardo DiCaprio on, joka hyvin rajuun ja voimakkaaseen tapaan julistaa, että tämä on sodan julistus. Miten te näette, onko tämä elokuva tavallaan Hollywoodin sodan julistus hallinnolle?
No siis tämä on niin lähellä sitä, siihen viittasin tai sitä tarkoitin, kun aluksi sanoin, mikä on yllättänyt, niin tämä on Warner Brothersin tuotanto, että ei mulla niin kuin, mä olen miettinyt tätä jo muutaman päivän tässä, että eipä oikein tule mieleen ikään kuin näin isoa elokuvaa, joka olisi näinkin sodan julistus, että tavallaan niin kuin tässä on hyvinkin niin kuin ollaan isojen asioiden äärellä, vaikka siinä sille mä en, niin kuin sitä kevennystä olisikin, mä en näe, että tämä on farssi, mä en näe, että tämä on niin kuin välttämättä edes musta komedia, mutta tämä katsoo ikään kuin yhteiskuntaa sen verran vinosta sulmasta ja niin kuin kehittää nämä hahmonsa sen verran pitkälle, vie sen storin niin pitkälle, näinhän toki draama aina toimii, en mä niin kuin dokumenttia oleta enkä kaipaakaan, mutta Et siinä mielessä näistä tietynlaisista silleen, niin kuin virityksistä ja kevennyksistä huolimatta, niin kyllähän tämä on niin kuin todella niin kuin kiinni ajankohtaisissa asioissa ja tekee sen silleen, niin kuin varsin reippaasti. Et ei sun tarvi hirveästi niin kuin arvuutella, että mitä se elokuva käsittelee ja mitä mieltä se maailmasta on, vaikka se antaakin niin kuin useita niin kuin näkökulmia.
Ja Silja, sä sanoit tuossa alussa, että tämä elokuva oli se, joka yllätti. Oliko se tämä sodan julistus tässä vai jotain muuta?
Ei, ja mä ajattelin nimenomaan tätä sodan julistusta, että sitä voi myös niin kuin katsoa ihan taiteellisesti niin kuin elokuvaa maailmaa ajatellen. Että tässä on elokuva, joka oikeasti nyt on itsenäinen taideteos, joka sanoo jotain, joka on tässä päivässä kiinni, joka ei ole mikään sarja eikä mikään supersankarijuttu tai näin, vaan se ihan uskalletaan tehdä jotain omaa, mitä mun mielestä tulee aika vähän nykyään. Mutta se, mikä mua yllätti, on se, että mä oon käynyt omaa sotaa näitä siis ylipitkiä elokuvia vastaan nyt. Siis mun mielestä se on ollut ihan hirveätä tämä viimeinen vuosi, että melkein kaikki elokuvat on yli 2,5 tuntia.
Ja tämä on liki 3 tuntia.
Ja tämä on melkein 3 tuntia. Ja se, mikä mua yllätti, oli se, että se ei ollut sekuntiakaan tylsä. Että se oli mielettömän hyvin rakennettu ihan niin kuin elokuvana. Että siinä pysyy kärryllä, on paljon vivahteita, tulee paljon eri ajatuksia, mutta katsojana siinä pysyy niin kuin koko ajan kartalla ja herää uusia ajatuksia koko ajan kuitenkin katsojana ja samalla se on viihdyttävä. Ja sitä kyllä harvemmin mun mielestä näkee.
Joo, ei niin kuin, elokuva oli pitkä, mutta se kerrankin ei tuntunut yli pitkältä Eddingtonista, en voi kyllä ihan samaa sanoa todellakaan, että
niin sitten vielä tämä poliittisuus, että nythän on myös paljon puhuttu siitä, että Andor ja sitten Superman, mikä kesällä tuli ensi iltaan, että näissä on ikään kuin, en nyt sano niin kuin nuorten formaatissa, mutta tällaista yhteiskuntakriittisyyttä. Mutta mitä te ajattelette tästä näin, että voidaanko niitä niin kuin pitää sillä tavalla niin kuin yhteiskuntakriittisinä? Jos ajattelee tätä tuoreita Supermania, että siinä oli palautettu semmoiseen vähän valoisampaan moodiin ja Superman, teräsmies, on tosi hyvin. Ja siinä oli just tällaista vähän ehkä niin kuin, en nyt sanoisi niin kuin kolmannen maailman myönteisyyttä tai jotain ja jotain tämmöistä niin kuin ehkä militarismin vastaisuutta, mutta jääkö se liian ympäripyöräksi? Tai sitten Andorin tämmöinen diktatuurivastaisuus, että onko se viittaus johonkin Trumpin aikaan tai?
Mun täytyy sanoa, että mä en uskalla sanoa, koska mä en ole kyseisiä elokuvia itse asiassa nähnyt, mutta mä just pahoin pelkään, että tässä on vähän sama se asia just, että jos sanotaan, että jos lähdetään tekemään satiiria, joka on ihan selkeästi satiiri, niin ehkä sitten se kritiikki vähän hukkuu siinä. Niin samaa mä ajattelen vähän just näistä genre-elokuvissa tai just näissä supersankari-elokuvissa, että se yleisö menee jo katsomaan sitä elokuvaa tietystä niin kuin näkökulmasta, että se saattaa sitten vähän hukkua se sanoma siihen niin kuin genre-maailmaan.
Ja elämmekin toisaalta semmoista aikaa, että helposti nähdään joissain jutuissa kritiikkiä jonnekin päin, vaikka sitä ei olisi tarkoitettukaan, en tiedä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa elokuvaraatimme on kokoontunut jälleen kerran puhumaan kauden mielenkiintoisimmista elokuvista. Raadin jäseninä ovat Matti Rämö, Olli Kangassalo ja Silja Sahlgren-Foodstad. Minä olen Niklas Vankke. Siirrytäänpä sitten seuraavaan elokuvaan, joka näyttää yhteiskunnan, jossa korruptioituneella hallinnolla on valta tehdä mitä vaan. Kyseessä on ruotsalais-egyptiläisen ohjaajan Tariq Salehin Eagles of the Republic. Se kertoo, miten maan ylin johto pakottaa Egyptin suurimman ja rakastetuimman elokuvatähden projektiinsa ja juonittelujen pelinnappulaksi. Kolahtiko tämä elokuva raatilaisilla? Olli.
No, täytyy sanoa, että aihepiiri ja konteksti on erittäin kiinnostavaa, että Egyptin politiikka ja diktatuuri. Ja tämä on vähän tämmöinen niin kuin Mephisto-tyyppinen tarina, että näyttelijä joutuu tämmöiseen niin kuin diktatuuripyöritykseen, että joutuu kuvaamaan tällaista ihailevaa propaganda-elokuvaa tästä presidentistä ja hän joutuu siinä niin kuin myymään arvonsa, että et se oli niin kuin erittäin mielenkiintoinen. Et sitten en ole ihan siitä täysin vakuuttunut, että pääseekö elokuva niin kuin kunnolla maaliin. Että voisi sanoa, että ehkä tämä niin kuin salaliittojuoni on siinä hiukan sotkuinen.
Pääseekö elokuva maaliin?
Mun täytyy sanoa, että tämähän on niin kuin päätösjakso trilogialle, missä hän on niin kuin, ensimmäinen elokuva oli The Nile Hilton Incident ja sitten tuli Boy from Heaven, joka tuli muutama vuosi sitten. Ja kaikki niin kuin, vähän niin kuin kosketellisi sitä samaa tematiikkaa, että on niin kuin valta ja korruptio ja sitten ensimmäisessä elokuvassa poliisi ja toisessa elokuvassa uskonnon maailma ja sitten tässä nyt sitten se viihdemaailma. Ja mun mielestä itse asiassa näistä kolmesta elokuvasta, niin mun mielestä tämä on helpoin lähestyttävä. Se on niin kuin jotenkin avautuu, ehkä koska me kaikki tunnetaan jonkinlainen lähestymiskohta siihen elokuvamaailmaan, että sen ymmärtää helpommin. Että mä ajattelin, että nimenomaan tämä Boy from Heaven-elokuva, joka oli se edellinen elokuva, niin siinä jotenkin tuntuu, että mä näin sen kerran ja piti mennä kotiin lukemaan kaiken, mikä löytää niin kuin tästä kyseisestä maailmasta, mitä kuvaillaan. Koska mä tiesin siitä liian vähän, niin silloin tuntuu, että tulee enemmän ehkä se kynnys siinä vastaan. Mutta mun mielestä kyllä tämä oli helposti lähestyttävä mun mielestä.
Tämä on sellainen kysymys, joka mullakin mielessä kävi, että kuinka hyvin Salehin elokuvat avautuvat länsimaiselle yleisölle?
En mä näe näitä mitenkään vaikeina. Mun mielestä ne tekee niin kun asiansa ihan hyvin, se perusasetelma niin kun hyvin selväksi. Et siitä voidaan keskustella, että onko Nile Hiltonin Incident, eli tämän NS-trilogian tapauksen ensimmäinen osa niin kuin juonen kehitys kantaako ihan loppuun asti, mutta niin kuin se on niin kuin varsin klassinen tällainen poliittisen jännityksen teema korruptiosta siinä tapauksessa poliisissa ja oikeuslaitoksessa tässä Salaliitto Kairossa nimellä Suomessa levitetyssä kakkoselokuvassa, eli toiselta nimeltään Boy from Heaven, tosiaan käydään tätä tällaisen kuuluisan islamilaisen yliopiston niin kuin sisäistä valtapeliä läpi.
Joka näkyy Yle Areenassa tällä
hetkellä. Tämä on muuten totta. Ja tässä sitten sitä Egyptin päivän politiikkaa, vaikka näin niin kuin trilogiana markkinoidaan, niin ei näillä ole niin kuin muuten mitään yhteistä keskenään, paitsi ohjaaja ja se, että Fares on kaikessa niin kuin isossa roolissa. Mutta vähän eri näkökulmia Egyptiin, mutta että jos just äsken puhuttiin näistä niin kuin satiirin sävyistä ja erilaisista 15 katseesta Yhdysvaltojen todellisuuteen, niin tämän niin kuin elokuvan pointti on se, että tehdään niin kuin, tosiaan propaganda-elokuva Egyptin oikeasta presidentistä Abdel Fattah al-Sisistä, jota kutsutaan Abdel Fattah al-Sisiksi. Ja hei, Abdel Fattah al-Sisistä on tehty silleen tämänkaltainen joskin TV-sarjaversio, josta ohjaaja on saanut inspiraation tähän elokuvaansa. Et tässä ei niin kuin paljon väistellä tai pehmennellä tai yhtään mitään, eikä ohjaa nyt ole sitten kyllä niin kuin isänsä synnyin maahan päässyt mitä 10 vuoteen käymään, että tämä on seuraus.
Eikä kannatakaan käydä.
Näin lienee. Mutta mun mielestä on tykkään näistä kaikista kolmesta, tykkäsin siitä Salaliittokairosta tosi paljon. Ja tämä on niin kuin mun mielestä samaa niin kuin huippulaatua tällaisessa Costa Gavras-henkisessä poliittisessa jännityksessä. Viittaan siis 70-luvulla ja 80-luvulla voimansa tunnossa olleeseen kreikkalaistaustaiseen poliittisen jännityksen mestariin. Niin käsikirjoitusvetoisia, hyvin toteutettuja elokuvia, jossa juoniaines toimii ja jolla on niin kuin selkeä yhteys yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Tämän erottaa sitten edellisesti lähinnä se, että mittakaava on isompi.
Eikä ole tyypillistä Hollywood-kamaa.
Ja tässä on mun mielestä psykologisesti hyvin kuvattu tämä tämmöinen kiristyssuhde näissä niin kuin, tässä Eagles of the Republic ja sitten Boy from Heavenissä, että siinä on aina hahmo, joka sitä päähenkilöä kiristää ja painostaa jo niin kuin pakottaa sellaiseen tilanteen, että on niin kuin pakko myydä omat arvot.
Joutui myös moraalisesti hankalaan tilanteeseen, että siinä edellisessä elokuvassa on sille pojalle suuri kunnia päästä sinne yliopistoon, ikään kuin uhraus niin kuin lähteä sinne, eikä jäädä kotikylä auttamaan kalastaja-isää, ja se synnyttää odotuksia, ja sitten kun asiat ei mene niin kuin toivot, siitä on vaikeampi perääntyä. Tässäkin tapauksessa, että okei, tämä rooli tarjous näyttelijä Fares Faresin elokuvassa ja esittämälle näyttelijälle on mallia, tästä ei voi kieltäytyä, mutta tavallaan senkin sisällä on paljon sit sellaisia niin kuin asetelmia, jossa hän voi sit saada väliaikaista hyötyä läheisille ja miten hän sitoutuu loppujen lopuksi hän niin kuin päätyy aika paljon valehtelemaan, niin kuin ei suojatakseen vaan itseään, vaan myös läheisiään. Et siinkin on niin kuin se moraalinen viritys on tosi herkullinen, että kiristystä kyllä, mutta loppujen lopuksi tulee vähän semmoinen niin kuin juoksuhiekkaa muistuttava ansa, jos itsekin miettii, että miten tuolta sitten pyristelisi ulos A hengessä ja B vielä silleen, että kehtaat katsella itseäsi peilistä. Vaikeasti.
Se oli hyvä, Matti, että sä sanoit, että nämä elokuvat ei silleen varsinaisesti liity toisiinsa, vaan että Fares näyttelee näissä kaikissa, koska mun mielestä Faresin työ näyttelijänä on ihan mielettömän hieno näissä kaikissa kolmessa. Ja nimenomaan se, että hän tekee ihan erilaisia niin kuin tyyppejä näissä elokuvissa. Kyllä. Ja tässä elokuvassa just se, että näyttelee niin monella tasolla koko ajan, niin se on kyllä ihan uskomattoman hyvä. Hyvä suoritus.
Aloittanut farssikomedia, oliko se Jalla Jalla?
Jalla Jalla oli ensimmäinen.
Oli ja on siellä muutakin, mutta ne, mitkä hänen rooleistaan Suomessa tullut Valkokankaalle asti, ovat olleet juuri sitä farssikomedia-osastoa, missä hän on myös pärjännyt karriäri. Kaiken kaikkiaan on laajempi, mutta kyllä hän näissä elokuvissa on kyllä niin kuin kasvanut kerroksia ja pystyy näyttämään ihan uusia sävyjä omasta osaamisestaan. Ja on onnistuu. Tekee hyvin erilaisia tyyppejä myös näissä.
Kumpi on parempi, Leonardo DiCaprio vai Fares?
No, mä uskon molempiin niin kuin näiden elokuvien todellisuudessa ihan täysin, ja molemmat he pystyvät kantamaan niitä elokuvia ympärillään, että niin kuin vertailu menisi tyylivertailuksi enemmän kuin tasovertailuksi.
Niin, ja sitten se on nimenomaan aina se ongelma, että Leonardo DiCaprio on niin kuin se tähti, että kun se tähti tulee kuviin, niin sitten me katsotaan jotenkin eri tavalla, että Fares sulautuu siihen maailmaan eri tavalla.
Mutta tässä elokuvassa oli sitten hauskaa just se niin kuin egyptiläinen elokuvakulttuuri, että tämä Fares esittää sellaista elokuvatähtiä, joka on siellä Egyptissä aivan niin kuin super, niin kuin jumala.
Mutta se, mikä tässä on hienoa tässä elokuvan maailmassa, joka luo sen pohjimmaisen kyynisyyden, on se, että eihän tuolla ole mitään niin kuin pysyviä voittoja, jos edes voittoja. Et ne hallitsijathan nimenomaan diktatuurissa niin joutuu koko ajan pelkäämään katsoa olkansa yli ja niin kuin olemaan huolissaan. Ja näin toisaalta, jos sä olet sellaisessa asemassa sit vaikka viihdeteollisuudessa, kun tämä Faresin hahmo on, niin tavallaan sitten hän on altis sitten kaikille tällaisille niin kuin itsensä kohdistuville pohjimmiltaan hyväksikäyttöyrityksille. Et vähän se kuvaa niin kuin jotenkin tekee vaan niin kuin just sellaisella näyttää, ei selittele tasolla sen, että onko kellään kivaa, koska se pohjimmiltaan kuvaa niin kuin egyptiläistä eliittiä, jonka niin kuin elämä loppumäärin näyttää aika ankealta ja murheen ja huolen kalvamalta.
Ja Egyptissähän on aivan valtava tämä elokuvateollisuus. Eli se on siis arabimaailman elokuvakeskus.
Kyllä vain.
Eli jos Fares esittää elokuvan faaraota Egyptissä, niin se on siis arabimaailman faarao, että todella vaikutusvaltainen. Tästä onkin sitten hyvä jatkaa kauhuelokuvaan. Ainoa, mikä tässä listalla on, eli Zach Gregoryn ohjaamaan Weaponsiin. Olli, sä ainakin innostuit siitä ja olit yllättynyt.
Joo, siis tässä nyt on niin kuin parhaiten yllätti se, että tässä oli tällainen niin kuin multinäkökulma kertoja rakenne, joka on niin kuin, ei ole mitenkään niin kuin elokuvassa uutta, että jos vaikka Pulp Fiction tai Magnolia tai Shortcuts, mutta noin niin kuin kauhuelokuvassa vähän harvemmin nähty. Eli siinä niin kuin kerrotaan eri ihmisten näkökulmasta ja siinä on niin kuin kysymyksessä tällainen mystinen lasten katoaminen ja lapset lähtee niin kuin aamuyöllä kotoa sillä tavalla, että ne laitetaan niin kuin kädet tämmöiseen niin kuin lentoasentoon ja juoksee kadulla jonnekin pois ja katoaa. Ja sitten koko pikkukaupunki on sekaisin siitä, että mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu.
Siis kuten Olli sanoo, niin tällainen niin kuin näkökulmatekniikka ei ole sinällään uusi, mutta sen tuominen kauhuun on. Ja tähänhän tällaisen niin kuin uuden laadukkaamman kauhun onnistumiset usein perustuu, eli puhu vaikka tämä A24-tuotantoyhtiö, joka on vaikka juurikin Ari Astarin näitä mainittuja kauhuja tuottanut, niin tuo kauhun sellaisia asioita, mitä siellä ei ole aina ollut, eli moniulotteisia kiinnostavia hahmoja, hyvää näyttelemistä ja taideelokuvan työkalupakista täysin tuttuja kerronnallisia ratkaisuja, tyyliasioita, joita ei ole niin kuin suoraviivaisimmassa kauhuhommissa ollut, ja sitten ne vaan niin kuin käyttää näitä työkaluja selkeästi kauhukontekstissa. Mulle tulee tästä mieleen Richard Linklaterin, ei ole esikoinen, vaan toinen, eli Slacker vuodelta 90, joka on niin kuin kiinnostava variaatio tästä näkökulmatekniikasta, jos käytännössä seurataan semmoisia, oliko se nyt Austinin kaduilla hengaavia, vähän sellaisia, niin kuin ei laita puolen kulkijoita, mutta vähän sellaisia ulkopuolisia hahmoja, kapula siirtyy vähän niin kuin hahmolta toiselta. Kamera seuraa yhtä tyyppiä, se törmää toiseen tyyppiin, kamera jatkaa sen toisen tyypin matkassa, se törmää kolmanteen ja näin poispäin. Tämä ei tee sitä ihan niin kokeilevasti, mutta pitkän aikaa sen elokuvan jännitys ja se ydin perustuu nimenomaan siihen, että mikä näkökulma tulee seuraavaksi, kenen mukaan nyt mennään, katsotaanko ylhäältä vai alhaalta vai vähän sisältä päin. Se mysteeri, tarina ja tällainen mielenhallinta, hallintakuvio ja muu, mikä siellä alla on, niin nekin on hyvin käsitelty ja tavallaan perinteisiä kauhun aineksia, mutta se, että niitä katsoo enää uusin silmin, niin perustuu ihan monin osin pohjimmiltaan siihen, että se näkökulmatekniikka on niin hyvä.
Mä olin tästä elokuvasta hyvin yllättynyt. Mä näin sen ihan pari iltaa sitten. Ja mulla oli ehkä vähän sama fiilis sen kohdalla kuin Eddingtonin kanssa. Että se alkaa ihan mielettömän hyvin. Mun mielestä se on niin kuin sinne puoleen väliin kiinnostava. Sitten mulla jotenkin rupeaa tuntumaan siltä, että minne me ollaan menossa. Ja loppuvaiheessa oikeasti se tunne, että no mitä tässä nyt haluttiin oikeasti saada aikaan.
Toinen pettymys.
Kyllä, toinen pettymys. Ja ihan samoista syistä.
Mun mielestä siinä se tavallaan, kun yleensä tällaisissa mysteeritarinoissa tietenkin oleellista on se punchline, että mikä se mysteeri on, mistä se johtuu ja toki sitä kuoritaan vielä useassa kerroksessa, mutta tässä siellä noin puolivälissä se, että kun ikään kuin, en varmaan spoilaa mitään, jos sanon, että syntyy käsitys siitä, että missä ne lapset mahtavat olla, myöhemmin selvennetään vielä, että miksi he ovat sinne päätyneet, niin se on kuin ihanan silleen oliviritteisesti silleen tavallaan niin kuin oikein poistettu ne tehot ja kerrottu silleen epädramaattisesti, joka tekee siitä epädramaattista, mutta myös yllättävää ja kiinnostavaa. Toisaalta se loppukliimaksi, joka sekin on vähän semmoinen käänteisversio siitä, miten kauhus yleensä tehdään, eli pimeässä ja dramaattisesti ja pieniä tällaisia yllättäviä väläyksiä tarjolla. Ja tässä tapauksessa päivänvalossa, silleen kirkkaassa maisemassa paljon ihmisiä muuta, että siitä niin kuin vaikka se on groteski se loppu, niin se kuitenkin kasvaa sellaiseksi niin kuin spektaakkeliksi, koska se kuvataan tällaisella valoisella ja karnevalistisella tavalla. Mulla tulee poimiltaan mieleen ihan sama kuin John Carpenterin legendaarissa Halloweenissa, joka niin kuin pelasi paljon sillä, että tällaiset kauhuelementit hiippailee sellaiseen tosi turvalliseen ja ihanaan ja tavoiteltavaan keskiluokkaiseen maisemaan. Niin tämä on vähän niin kuin päivitys siitä. Nyt pelko taas on löytänyt uuden sellaisen keskiluokkaisen kodin järkytettäväkseen, mutta tämä tekee sen tosi omalla tavalla. Ja jos Halloween oli niin kuin suoraviivaisin, niin tämä on jotain ihan muuta. Onnistumisia toki molemmat.
Ja sehän tässä on niin kuin raikasta, että ollaan päästy jostain sarjamurhaajan tai tämmöisestä, tiedän mitä teit viime kesänä tyyppisestä.
Perinteisemmästä puukkohipasta.
Joo.
Mutta siis tuntuu siltä, että kauhuelokuvalla menee aika hyvin nykyään, niin mistä se johtuu?
Mun mielestä se johtuu pohjimmiltaan just siitä, että on ikään kuin siinä vaiheessa kyllähän kauhua siis tehdään ihan sellaista peruskauhua myös ja silloin ikään kuin latua, että jotenkin vaan niin kuin kauhun tekeminen on siirtynyt myös sellaisiin käsiin, jossa sitten tavallaan tavoitellaan sellaista niin kuin muista mun kaltaista elokuvista tuttua laatua, että asiat on vaan kohdannut jollain uudella tavalla, että on haluttu niin kuin, että ne sekoitussuhteet on löytynyt sieltä, kun se ei välttämättä mene sinne silleen, että ikään kuin selkeästi kauhua tekevät ohjaajat ottavat kikkoja muualta, vaan se voi mennä myös toiseen suuntaan, että sä voit mennä melkein joka vuosi kannesi ja katsoa pääkilpasarjan elokuvan, joka on niin kuin kaikessa niin kuin sellaista niin kuin eurooppalaista taidedraamaa, mutta sitten se käsittelee teemoja niin kuin kannibalismi tai jonkunlainen niin kuin äärimmäinen addiktio tai jotain muuta. Ne taas silleen niin kuin on taideelokuvia sydämeltään, mutta ottaa sitten vaan niitä kauhun tai genre-elokuvan ideoita. Et jotenkin tämä liikenne silleen genren ja tällaisen genre-estetiikan ja tällaisen arthouse-taideestetiikan välillä, niin sitä tapahtuu paljon nyt ja se tuo hyvin kiinnostavia lopputuloksia ikään kuin molemmilla, useammaskin paikassa, molemmilla puolilla aitaa, jos näin voisi sanoa.
Mä ajattelin kyllä myös, kun mä katsoin tätä Weapons-elokuvaa, että onko tämä oikeasti kauhua. Että se niinku alkaa kauhuna, mutta sitten mun mielestä se sekaantuu ihan muihin genreihin. Ja sitten mä ajattelin, että kauhulla menee todella hyvin, joo, mutta se valikoi sen yleisön tietyllä tavalla. Että tietynlainen yleisö menee sitä katsomaan ja tietty yleisö, jota se tematiikka voisi kiinnostaa, jää sitten pois. Mikä on vähän surullista, koska monissa näissä hyvissä kauhuelokuvissa viime vuosina mun mielestä on just ollut niin kuin materiaalia myös muille genreille.
No kyllä mun mielestä tuossa on niin kuin tunnistettavia kauhuelementtejä, että esimerkiksi on tällainen, niin kuin, ei nyt kummitustalo, mutta pelottava talo ja sitten mitä siellä on ja on hieman zombin tuntuisia ihmisiä ja on ehkä yliluonnollisuutta, että onhan siinä niin kuin ihan selkeät genretunnuspiirteet.
Nyt tähän väliin nopea kierros. Mitkä näistä edellä käsittelemistämme elokuvista on selvää Oscar-kamaa?
Oscareista en tiedä, siis Eagles of the Republic, jos hyvin käy, niin voi tavoitella sitä parhaan vieraskielisen Oscaria, mutta se on niin iso peli, että sitä on vaikea ennakoida tasonsa puolesta sopisi sinne. Siitä varmaan käydään ihan kiinnostavia keskusteluja, että lohkeisi One Battle After Anotherille jotain, että se Oscarit on myös kallilla tehty kampanja, varmaan kampanjoidaan, mutta mä luulen, että siitä saadaan ihan kiinnostava keskustelu ottaa huomioon, että kuinka paljon niin kuin tulivoimaa sen elokuvan sisällä on, että nämä nyt tulee mieleen, muistaen ei oikein.
Onko muita ehdokkaita?
Ei, mä luulen, että One Battle After Another, siinähän ollaan puhuttu jo paljon Sean Pennistä, että ainakin hänelle varmaan tulisi ehdokkuus tässä.
Minun mielestä ehkä pikkasen niin kuin yliviritetty.
Hän oli heikoin lenkki tässä, koska Hän oli eniten tuli sellaisesta sarjakuvatodellisuudesta ja muusta. Ei ollut niin kuin huono hahmo, mutta tavallaan siinä oli sitä niin kuin hassun kävelyn vähän semmoinen yliveritetty äijäkävelyn maneeri, niin ja sitä viljeltiin vähän
Full
enemmän.
Full Metal Jacketin tämä Lee Ermin vääpelihahmo oli vedetty niin kuin potenssiin.
Mutta nimenomaan se, että se on vedetty potenssiin, on vähän hauska. Mä luulen kyllä, että se tulee olemaan muissakin.
Kulttuuri Ykkösessä elokuvaraatimme on kokoontunut jälleen kerran puhumaan kauden mielenkiintoisimmista elokuvista. Raadin jäseninä ovat Matti Rämö, Olli Kangassalo ja Silja Sahlgren-Furstad. Minä olen Niklas Vanke. Siirrytään lopuksi kotimaisen elokuvan pariin ja otetaan nyt ihan erilaista. Eli ensiksi Anna Erikssonin avantgarde-elokuva E. Erikssonilta on aiemmin tullut elokuvat M ja V. Miten E vertautuu niihin?
No, se on vähemmän sellainen niin kuin shokeraamiseen pyrkivä. Tarkoittaa muun muassa sitä, että siellä on vähemmän kuvia alastomasta ohjaajasta. Se on muutenkin vähän koherentimpi kuin kumpikaan edeltäjistään, vaikka selvästi on hyvin syvästi symbolinen ja tavallaan siinä mielessä avantgarden traditioiden mukainen. Kyllä mä tykkäsin tästä enemmän kuin niistä edellisistä, koska on esimerkiksi siitä 2V:stä, joka oli hyvin tällainen niin kuin melusa ja jotenkin sen niin kuin yksinkertaisehkon asetelman katsojalle moneen kertaan huutava, visuaalisesti ihan näyttävä teos. Että sen rinnalla tämä tuntui niin kuin, sekä selkeämmältä, paremmin jäsennellyltä, eli se tematiikka toimi parempi, mutta mä löysin tästä myös semmoisen niin kuin tietyn ironian, tai sitä tarvinnut hirveästi edes etsiä sellaisen niin kuin ironisen virityksen, josta mä tykkäsin, että vähän niin kuin ohjaa olisi purut tuppeen pikkasen vähemmän kuin taidot itseluottamus lisääntynyt ehkäpä.
Ja sitten tässä oli tämmöinen Sanna Marin viittaus, että siinä on niin kuin pääministerihahmo, joka on törttöillyt jossakin Nobel-illallisilla ja tai sitten tehnyt provokaatioteon siellä ja hän harhailee aavikolla, että tämä on joku tämmöinen niin kuin symbolinen limbo, missä hän on ja kerronta pysyy kasassa tämmöisellä audiolla, missä on niin kuin pääministerin puhelinvastaaja, johon tulee erilaisia kommentteja, että tavallaan niin kuin tämä jotenkin pitää sitä niin kuin narraatiota. Että siinä ei ole täysin niin kuin ilman sitä tarinaa, että siinä on jotain elementtejä, mutta ne olisi ehkä voinut olla niin kuin monessa järjestyksessä.
No mua kyllä ottaa vähän päähänsä. Mä itse asiassa mun mielestä tämä tupla V on aika kiinnostava kyllä. Eikä tämäkään ihan mielelläni katson. Mä oon nähnyt sen jopa 2 kertaa, koska mä ajattelin, että tässä on nyt ihan mahdotonta pysyä kärryllä. Että missä ollaan ja minne ollaan menossa. Ja jotenkin tässä tuntuu, että tässä on vaan vähän liian monta elementtiä. Ja nimenomaan just se, että se visuaalinen puoli ja sitten se, mistä on puhetta koko ajan. Siinä tulee liian montaa asiaa samanaikaisesti. Ja mä ajattelin, että että tämä päähenkilö on nimeltään Eva Fogler. Niin mä ajattelin, että se on Bergmanin persoona. Elokuvasta otettu Elisabeth Fogler on otettu nyt se nimi tähän. Ja tässä on tätä doppelgänger-tematiikkaa ja näin, mikä on jo sinänsä kiinnostavaa. Sitten jostain syystä tässä on niin Ulf Palme otettu mukaan tähän peliin. Ja hänen puhettaan käytetään. Ja kun tietää sen puheen, niin rupeaa ajattelemaan, että hetkinen, miten tämä nyt liittyy tähän. Sitten tässä on niin kuin paljon huumoria, mikä mun mielestä oli aika viihdyttävää kyllä. Tietyllä tapaa, että kun ilmeisesti tämä mediakonsultti soittaa sinne puhelinvastaajaan ja sanoo, että joo, että kyllä me saadaan nyt tämä skandaali jotenkin ohi. Että viitataan nyt siihen, että protestoit jotain sotaa vastaan. Että ei olla vielä päätetty, että mikä sota. Että miten olisi ne sukupuolten vastainen sota esimerkiksi. Että siinä on paljon tämmöisiä wag the dog-fiilistä siinä. Mutta sitten jotenkin mä en saa nämä palaset oikein yhteen. Että tässä on niin kuin montaa eri.
Eikö se ole juuri avantgardea?
Se on avantgardea ja mun mielestä tässä tavallaan kuitenkin tämä piirtää aika osuva kuvan siitä, että miten tällainen niin kuin tämä metaversumi, mitä se suoraan kommentoi, niin on niin kuin heijastuma tällaisesta sosiaalisen median ja hallitsemasta todellisuudesta, jossa sitten ikään kuin se simulaatio alkaakin olla se pääasia, joka heijastuu, vaan se yhteys on poikki, eli tavallaan niin kuin yhteys todellisuuteen, historiaan, muuhun alkaa olla menetetty, josta se sitten Palmekin voi niin kuin ilmestyä muistuttamaan niin kuin nykyajan poliitikkoja, ehkä myös tuomaan sellaisen niin kuin moraalisen vastuun painolasti. Mutta siinä on ihan niin kuin, ne ydinmetaforat toimii ihan hyvin, ja siis olen toki hyvin tyytyväinen, että tehdään tämän niin kuin mittakaavan sellaista puhdasveristä avantgardea, jotain ihan muuta kuin se keskiviiva, että silloinkin kun näin osu, niin olen iloinen, että niin kuin tämänkaltainen elokuvan teko voi Suomessa hyvin estää olemassa.
Hienoa, kiitos. Mä katson tässä silmätarkkana kelloa, niin mä haluan vielä yhden elokuvan tässä käsitellä. Se on Täydelliset vieraat. Älkää ihmetelkö, jos elokuva tuntuu vähän tutulta. Italialaiselokuvasta on tehty versioita parissakymmenessä maassa ja nyt siis Suomessakin, mikä tästä elokuvasta tekee sellaisen, että sitä on niin kuin kautta aikojen tehty eniten uusia versioita. Voisi hyvin kysyä, että kaiken kaikkiaan 24 eri kieliversioita. Onko se tämän arvoinen?
No, lähdin kyllä katsomaan todella suurilla ennakkoluuloilla, että mitä tämä on, että miksi tehdä uusiksi tämä italialainen. Se ensimmäinen italialainen elokuva on ollut menestys. Sitten mä katsoin, että box officeissa on ollut hyvin laimeita. Sen jälkeen ei mitään arvostelumenestyksiä, että miksi tämä kiinnostaa niin paljon. No sitten itse katsomiskokemuksena, niin on tämä nyt tällainen kuin idea, että pöydän ääreen kokoontuu vanhat ystävät ja pariskunnat ja sitten alkaa paljastua ikäviä asioita. Se on niin kuin tavallaan niin kuin tyypillinen tilanne. Niin siinä oli mun mielestä ehkä niin kuin hyviä käänteitä ja koukkuja ja yllätyksiä, mutta myös sitten tämä alkuperäiskäsikirjoituksen ikä näkyy mun mielestä sillä tavalla ehkä kulttuurierotkin, että kun siinä on tällaista niin kuin kaapista tuloa, on niin kuin siinä hirveä tragedia, niin ehkä se ei Suomessa välttämättä olisi tällainen. Uskottavuus pikkasen ehkä karisee siinä.
Niin, Täydelliset vieraat, mitä mieltä olitte?
Mun mielestä se oli viihdyttävä elokuvana ja sehän tekee hyvin paljon, nämä näyttelijät tekee ihan mielettömän hyvää työtä mun mielestä tässä. Ja ehkä tämä kaapista tuleminen, niin se on niin kuin kuitenkin vain yksi pala sitä kertomusta, että sen takia mä en ehkä reagoinut niin paljon siihen, että joo, että eihän se meillä ehkä olisi näin iso juttu. Mutta mun mielestä kyllä nämä näyttelijät kantaa sen. Ja jotenkin koko se tematiikka siinä, että miten me puhutaan, miten paljon me salataan toisistamme ja kuinka paljon se kännykkä ohjaa meidän maailmaa. Onhan se kiinnostavaa edelleen.
Mun mielestä tätä markkinoidaan vähän niin kuin taas komedia, mutta eihän tämä ottaa enemmän tällaista pikadraamaa, jossa niin kuin juostaa lyhyessä ajassa läpi niin kuin melkoinen määrä sellaisia niin kuin isoja teemoja, kehityskulkuja. Näin tämä näyttelemisen peruslaatu ja yleensä tähän on täynnä tällaisia niin kuin ykkösketjun kotimaisia näyttelijät, jotka tekee niin hyvää työtä, että ne niin kuin säilyttää sen pesäeron niin kuin mihinkään sellaiseen saippuasarjamaisuuteen, niin mihin tämä niin kuin kässärin perusteella saattaisi jopa livetä, mutta ei tämä yhtään siltä tunnu. Muskittaa viihdyttävä, välillä käydään vähän sellaisen niin kuin pinnistyksen rajalla ja vähän sen ylikin, mutta niin kuin parhaimmillaan tämä on sellaisissa hetkissä, jossa on selkeästi jotain huumoria se yhteispeli toimii. Et ihan niin kuin siis sellainen niin kuin nautittava, katsottava elokuva, joka toi jollain tavalla mieleen niin kuin vaikkapa ranskalaisen Emmanuel Mouren elokuvat Sydämen asiat ja kolme ystävää, jotka on täällä ollut levityksessä. Ne on enemmän draamoja, mutta nekin on sellaisia niin kuin pikavauhdilla tehtyjä ihmissuhdeelokuvia, jos juostaa niin kuin asioita läpi tosi nopeasti.
Kiitos Matti, tämä on vähän niin kuin valomerkki tämä mun sotassa.
No niin. Jätetään.
Siis tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Jonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna luvassa perjantai-studio. Lähetyksen juontaa Pia-Maria Lehtola. Kiitos kun kuuntelit tänään.